Eiropas Savienības dalībvalsts līderi 30. augusta samitā vienojās par jaunām sankcijām pret Krieviju, taču to spēkā stāšanās tika atlikta, ņemot vērā dažu dalībvalstu iebildumus. Visbeidzot šodien jauno sankciju saraksts tika saskaņots un paredzams, ka tās spēkā stāsies jau piektdien. Kā paziņojis Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompejs, jaunās sankcijas būs vērts pret Krievijas aizsardzības un naftas kompānijām. Savukārt ceļošanas aizliegumu, kā arī līdzekļu iesaldēšanas sarakstam pievienotas vēl 24 personas. Viņu vidū arī pašreizējie pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas līderi, Krīmas valdības pārstāvi, vairākas Krievijas amatpersonas un oligarhi, kuri bijuši saistīti ar vēršanos pret Ukrainas teritoriālo vienotību. Pēc šī lēmuma sankcijas kopumā jau ieviesas pret 119 personām. Kā šodien teikts Herman van Rompeja paziņojumā, vēl vairāk tiks stiprināti ierobežojumi Krievijas pieeja Eiropas Savienības kapitāla tirgumu. Eiropas Savienības pilsoņiem un uzņēmumiem būs aizliegts piešķirt aizdevumus piecām lielākajām Krievijas valsts bankām. Tāpat aizliegta parādu finansēšana trijiem ietekmīgiem Krievijas aizsardzības nozares uzņēmumiem, liedzot iepirkt to vērtspapīrus ar atmaksas termiņu, kas lielāks par 30 dienām. Runājot par tehnoloģijām, turpmāk nebūs atļauts piegādāt Krievijai tehniku un sniegt pakalpojumus naftas izpētei un ieguvēji jūrā, arktiskajiem naftas pētījumiem un slānekļa gāzes projektiem. Pagarināts arī ierobežojums eksportēt preces, kuras var izmantot gan civiliem, gan vienlaicīgi arī militāriem mērķiem, un kopumā šis ierobežojums attieksies uz 9 aizsardzības jomas uzņēmumiem. Eiropas Savienības līderi arī vienojušies, ka pašlaik spēkā esošās sankcijas varētu atcelt pēc tam, kad šī mēneša beigās tiks pārskatīts arī pamiers Ukrainā. Pēc van Rompeja vārdiem Eiropas Savienības dalību valstis varēs ierosināt izmaiņas sankcijās, kā arī rosināt to atcelšanu gan daļai, gan arī pilnībā. Viss būšot atkarīgs no tā, cik liels progress tiks sasniegts miera plāna īstenošanā. Bet tikmēr Krievija jau nosodījusi Eiropas Savienības kārtējās sankcijas un pati sākusi izstrādāt jaunas sankcijas pret rietumiem. Maskava jau nodēvējas jaunās sankcijas par nedraudzīgu aktu un solījusi atmaksāt proporcionāli zaudējumiem, kas tiks nodarīti Krievijas ekonomikai. Krievijas prezidenta Vladimira Putina palīgs Andrejs Belousovs atklājis, ka jaunās sankcijas būšot vērstas pret lietotu autotirdzniecību un dažām vieglās rūpniecības precēm, proti dažu veidu apģērbiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.